Озатлык радиосы сөйли. 9 сентябрь сейшәмбе көн микрофон алдында ол Сукырмаш бүген безнең тапшыруда. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән Акмәчеттәге Кырым татар театрына автобус бүләк ителде. Төркиядә татарлар һәм башкортлар тарихына багышланган Без Иделдән Уралдан исемле яңа китап чыкты. Озатлык архивыннан Шираттагы тапшыру булачак. Болар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Уфада ашыгыш ярдәм станциясының 6 хезмәткәре вакыты билгеләнмәгән ачлык игълан итте. Алар хезмәт хакларын арттыруны таләп итә. Әлеге хезмәткәрләр действие һөнәр берлегенә карый. Табиб, фельдшер, эш шәфкать туташы һәм бер медбрат эш бүлмәле фатирда ачлык тота. Әлеге анда шәү генә калган, калганнар эшкә киткән. Узган атнада Уфа шәһәренең ашыгыш ярдәм станциясе хезмәткәрләре ярдәм күрсәтүче төркемнәрне тулыландыру һәм хезмәт хакларын күтәрү таләбе белән митинг үткәрде. Бу хәлгә кадәр Уфаның ашыгыш ярдәм станциясендә булган тикшерү, бюджет акчаларын тиешле максатларда тотмау һәм канун бузып хезмәт хакы түләүне ачыклаган иде. Германия канцлеры Ангела Меркель Украинада низакта Русияның катнашуы ярылып ята һәм аның бу гамәлләрен болай гына калдырырга ярамый дип белдерде. Аның сүзләренчә, алман хакимияте бу низакны хәрби юл белән чишү ярамаганлыгын белә. Безнең чаралар күрелгәнне күрәсе килә. План үзе генә җитәрлек түгел. Әгәр ул үтәлсә, без чикләүләрне туктату турында сөйләшә алабыз. Бу башлаганнар мин тиздән тәмамланыр дип уйлыйм. Украинаның бөтен генә һөҗүм һәм Русияның сепаратистлар белән хезмәттәшлеге бу дөрес адым түгел. Сөйләшүләр өчен безнең ишекләр ачык. Без хәзер Украина һәм Европа берлеге белән ирекле сәүдә бүлгесе булдыру һәм ул Русия өчен дә кулай булсын өчен сәүдә итү турында сөйләшәбез. Брюссельдә дә сөйләшүләр бара. Без телефоннан сөйләшәбез. Хәзер килешүнең 12 маддәсе үтәлергә тиеш, ди Меркель. Ул шикләүләрнең Русиягә йогынты ясарга бердәм бер чара икәнлеген әйтә. Шул ук вакытта, әгәр вазгыят җайланса, бу шикләүләрнең алынышагын да белдерә. Нидерланд иминлек шурасы Малайзия Айрлайнс хава ширкәте очкычының 17 июль көнне Украинаның Донецк өлкәсендә һәлакәткә юлыгу сәбәпләрен тикшергән белгечләр хисабын игълан итте. Белгечләр читтән килеп дигән җисем нәтиҗәсендә очкыч җимерелгән дип белдерә, әмма нинди ракета икәнен атамый. Бу тикшерүгә җитәкчелек иткән Нидерланд иминлек шурасы беренче нәтиҗәләр генә ясалуны тикшерү дәвам итүне белдерә. Җентекле тикшерү ясалган хисап бер елдан соң киләсе җәйгә игълан ителләр дип көтелә. Бу хисапка 3 көн кала Малайзия премьер-министры Нәҗип Разак тикшерү нәтиҗәләренең ышандыргыч булуын белдергән иде. Хукук яклаучылар Татарстанда мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында акча җыюны шикәят итәргә өчен кайнар элемтә булдырды. Ул 9 сентябрьдән 19 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Шикәятләрне Казан хукук яклау үзәге хезмәткәрләре 277-03-86 телефонында кабул итә. Казанның коды 843 дип белдерелә. Хукук яклаучылар ата-аналар дәреслекләрне сатып алмаска цикләндерү җыештыру сак өчен акча җыелмаска тиеш дип белдерә. Шикәятләр барсы да тикшерү өчен республика прокуратурасына җибәреләчәк дип хәбәр ителә. Казан химия технология университетында АКШның Лихай һәм Пердью университетлары профессорлары белән хезмәттәшлектә күчмә мәктәп ачылды. Татарстан ягыннан мәктәпне университетның химия технологиясендә инноватика кафедрасы мөдире профессор Дилбәр Солтанова оештырган. Нефть һәм газ өлкәсендә халыкара ширкәтләрдә эшләргә һәм аларга җитәкче булырга өйрәткән әлеге мәктәптә 25-45 яшьтәге кешеләр белем ала. Әлеге мәктәпнең Шираттагы укуларын уздыру урыны итеп, Татарстанның сайлануы чираклы түгел. Чит илләрдәге партнерларыбыз ышанычлы булуларын дәлилләде, шуңа күрә без эшкуарлар белән хезмәттәшлекне дәвам итәргә һәм яңа бизнес контактлар табарга булдык, дип белдерде 8 сентябрь мәктәпне ачканда Татарстан икътисад министры урынбасары Артем Здунов. Лидерлар мәктәбендә чит илләрдән 17 һәм Татарстаннан 17 кеше теркәлгән. Аларны 16 сентябрьгә кадәр АҚШтан 6 профессор укытачак. Программада Россия һәм Татарстанда нефть һәм газ сәнәгате тарихы, şirkәттә уңышлы эшләү өчен сыйфатлар белән бергә бизнес мәктәп студентларын Татарстанның дәүләтчелек тарихы, рус теле белеме һәм мәдәниятләр арасында аңлашуга да укытачаклар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ак мәчеттәге Кырым татар театрына яңа автобус бүләк ителде. Автобусны театрга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән Татарстанның Кырымдагы даими вәкиле Илмир Тимергалиев тапшырды. Бер яңа зур Hyundai автобусын театрга тапшырганда Татарстанның вәкиле Илмир Тимергалиев инде Кырым татар артистлары һәммә уңайлыклары булган автобуста гастрольләргә бара алалар диде. Шулай ук театр өчен компьютерлар, башка техник җиһазлар да бүләк ителде. Безнең әлбәттә автобусыбыз бар иде. Без Кырымның төрле регионнарына гастрольләргә барабыз, ләкин мондый заманча автобусыбыз әле юк иде, дип Кырым татар театр артистлары Татарстан президентына рәхмәтләрен белдерде. Театрга ярдәм итү мәсьәләсен август ахырында Казанга ясаган сәфәре вакытында Кырым дәүләт шурасының вице-спикеры Рәмзил Ясов күтәргән иде. Шулай ук бу очрашуда Кырым дәүләт шурасының утырышлар залын заманча техник яктан җиһазландыру хакында да сүз барган. Билгеле булганча, Кырым Русия кулына күчкәннән соң Татарстан Бакчасарай районына куратор итеп билгеләнгән иде. Бакчасарай Татарстанның тагын бер районы кебек кабул ителә дигән сүзләрдә юк түгел. Татарстан премьеры һәм Бакчасарай район администрация арасында турыдан-туры электрон элемтәдә урнаштырылды. Апрель ахырларында Татарстанның урман хуҗалыгы министрлыгы Бакчасарайга 2000 шыршы попол агачлары китереп, парк булачак урынга утыртып китте. Хан сарае тарихи-мәдәни тыюлыгы хезмәткәрләренең эш хакларын түләү өчен Казан акча бирде, чөнки тыюлыкның 4 миллион гривняга якын акчалары билгеле сәбәпләрдән Украинада калды. Тыюлыкның электр сигнализация белән бәйле мәсьәләләрен шәргә ярдәм иттеләр. Район идарәсе, район шурасы эшен яхшырту өчен машиналар аердылар. Су мәсьәләсе булган урыннарда проект документлар әзерләнде. Куйылар булачак. Районның газлаштырып бетерү мәсьәләсендә өйрәнәләр, коядыр юлларны да төзекләндерәчәкләр. Бу эшләрне Бакчасарайда Татарстан финансларга җыена. Иң як мәчеттәге Кырым татар театрына автобус бирү бу мөһим мәдәни үшәккә махсус ярдәм итү гамәле булса кирәк. Июнь аенда Татарстан президенты Кырым татар телендә әшрителүче Йылдыз әдәби нәфи журналына да матди ярдәм күрсәткән иде. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук анда Татарстан белән Кырым арасында соңгы елда булган тыгыз хезмәттәшлек һәм якын мөнәсәбәтләр турында да мәгълүмат күп. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Анкарада узган атнада без Иделдән Уралдан исемле татар башкорт тарихына багышланган яңа китап дөнья күрде. Аның авторы, язучы, тикшеренүче Роза Курбан китапка төрле елларда үзенең Төркия мәгълүмат чараларында чыккан мәкаләләрен туплаган. Танылган татар һәм башкортларның язмышы аша борынгы тарих сурәтләнгән. Китабы турында Роза ханымның үзе белән сөйләштек.
Мәкаләләр җыентыгы, монда инде тарих та бар, татар әдәбияты да бар. Татар тормышы да бар, бөтен нәрсә бар. Нәшрият чыгарды инде. Бу нәшрият Билге культур санат дигән нәшрият Истанбулда үзе. Булар бер проект башлатканнар. Төрки дөнья белән бәйле. Идел Уралдан башладылар проектны. Беренче булып та минем китабым чыкты. Минем китаптан соңра да башка китаплар чыгачак. Монда искидән Электрикиядә яшәгән тарихчыларыбыз, айдындарыбыз да бар бит инде, алардын китапларында чыгарабыз диярлеринде табылган нилерин, мисалы Абдулла Баттал Таймасынын Козан түркләре деген түркләре деп тәржимә иткәннәр аны 92 елда басылып чыккан һәрхалда Татарстанда түркчәдән булар инде түркчәсен яңадан басабыз диярләр. Буның инде башлангычын мин башладым. Минем китап белән башланып китте бу проект. Аннан соң дәвам итеп китәчәк инде бу. Киләчәктә яңа бер китаплар да язырга уйлыйм. Бу башлангыч булды инде.
Аларның заказы да бармы ниндидер? Яисә үзегез нәрсә телисез, шуны бастыра аласызмы бу сериядә?
Алар күбрәк тарих белән бәйлим, тарих, әдәбият, төрле нәрсәләр бар. Үзләренең ниләре теләкләре дә бар, кайсы бер алар әйткән нәрсәләр дә бар дигән шикле ничә төрлесе инде, төрлесеннән бар буларда.
Роза ханым, бу кайсы даирә укучылар өчен, галимнәр өченме, гадирәк кеше дә алып укый аламаларны сезнеңчә?
Бу киң күләм, ягъни төрек, төрки дөнья белән кызыксынган, бу Төркиядә бит инде беләсез, Төрле халык бар Төрки дөньядан. Төрки дөнья белән кызыксынган, бигрәк тә университетта туркология бүлемнәре бар. Алар алып укыса да була, гади кеше алып укыса да була. Минем язуларым күбрәк әдәби, әдәбият булганлыгы өчен җиңел укыла дип әйтәләр инде укыган кешеләр. Аның өчен киң күләмле укучыга нидергә була инде моны.
Ничә дәнә булып чыкты?
1000 дәнә чыкты. Бөтен нәрсәләрдә сатыш җирләрендә бар, интернеттан да саталар инде, һәр җирдән сатып алырга мөмкин. Бөтен зур китапчыларда да бар дидләр. Аннан соң, әгәр нисәләр интернет белән интернет үстеннән заказ биреп, аннан да алырга була икән. Хәтта мин узганда интернеттан караганда Германиягә дә куйганнар кайсы бер ниләргә, сайтларга.
Роза ханым, менә шул китапта бит инде ничә бик күп мәкалә, чыгышларыгыз урын алган. Иң күңелегез биреп язган бер-ике әйберегез бармы шундый истә калган?
Аларның барысы да минем өчен кадерле китап турында шуны әйтеп китәсем килә. Без Иделдән Уралдан дип китапның исемен куйганда да бик күп уйландым. Мин нәрсә дип куярга икән китапның исемен дип. Монда китапны ике бүлемгә аердым. Идел һәм Урал дип ике бүлемнән тора китап. Беренчесендә Идел белән бәйле язмаларым чыкты монда, икенчесендә дә Урал белән бәйле. Иң беренче китапның беренче нисе мәкаләсе китаптагы Идел Волгамы дип. Бу бер җирдә дә басылмаган әле бу мәкалә, беренче булып монда китапта чыкты. Төркиядә Иделне Волга дип әйтәләр. Бу русларның тәэсиреме, юкса Европаның тәэсиреме? Европаның тәэсире дисәк инде, европалы галимнәр дә Иделне Әтил, Идел башка төрле ниләрдә битен нитәр, гелдә Төркиядә Волга диәләр. Бу гадәткә кирип киткән бер нәрсә. Хәтта бер профессор бар Истанбулда, Әминә Гөрсой Наскали, Иделне җиде ил дигән сүздән килеп чыгар дия. Идел дигән сүзнең килеп чыгышы иде зур ел, елгадан, зур елга мәгънәсен бирә торган бер сүз. Моны каян уйлап чыгарганнар, ничек уйлап чыгарганнар, аны да белмим. Бөтенләй башка ялгыш мәгълүматлар, бу ялгышлыкны төзәтү өчен яздым бу мәкаләне. Аның өчен ниемнең китабымның беренче мәкаләсе итеп аны куйдым. Төркия өчен бик мөһим, чөнки күп кенә профессор дигән кешеләребез дә Волга, Волга, Волга дип язалар. Ул хәнда журналларда чыкты, хәтта мин интернеттан имейл да җибәрдем аларга, нигә Волга дип язасыз бу сүзне? Чөнки Идел искедән килгән төрки бер сүз. Мәхмүд Кашгарлының сүзлегендә дә бар Идел. Бөтен җирдә бар, хәтта европалы гизүчләр бар бит, сәяхәтчеләр. Аларның әсәрләрендә дә бар. Бу бик күп тикшерелгән бер нәрсә безнең Татарстанда. Бигрәк тә татар аномастиканың әтисе дип әйтәбез инде Гомәр Фәйзович Саттаров башлаткан бу эшне. Ул бик күп тикшерүләр алып барган. Шулай ук аның укучыларыннан берсе Фирдәүсә Пагарипова. Хәзер Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият институтында эшли. Аның да бик күп тикшерүләре бар. Бу турыда Буларны бөтенесен берләштереп, үз фикерләремдә язып, Төркиядә хәлләрендә язып, барысында бик ни бер мәкалә килеп чыкты инде.
Ә ул аның Волга икәнен төшенә алмадыгыз, нимә каян килеп чыкканын?
Волга соңыннанрак уртага чыккан, урысларның иң киң таралган инде мәгънәсе Волга дигән сүздән килеп чыккан дип әйтәләр.
Төркиядә ни өчен Волга кирип киткәнен ансын белә алмадым.
Ансын да ни талмадым, әйтәм бит, рус тәэсиреме? Рустан куркумы, яки башка бер нәрсә бармы, үзен русча беләм дип күрсәтергә теләвемме, аңлый алмадым минең нәрсә икәнен. Бөтен энциклопедияларда Волга дип язылган, Идел дигән сүзне табу кыен энциклопедияларда. Монда Төркиядә ул Идел Урал бүлгәсендәге төрекләрне таныту максатын ташый бу китап. Аннан соң рус сулмалтында изелгән Идел Урал төрекләренең исьяннар, мәсәлән, Батырша исьяны бар монда. Түрк берлеге фикернең уртага чыгарган кеше Батырша беренче буларак. Ул үзенең мөрәҗәгатендә, халыкка язган мөрәҗәгатендә берләшегез, казаклар, кыргызлар дип яза бит инде, әйме? Аннан соң түрк берлеге фикерен булай гомумән алганда 19-нчы гасырда, 19-нчы гасыр ахырларында чыккан фикер дип әйтәр бит бу. 1755 елда язылган бер нәрсә, 18-нчы гасырның урталарында. Аннан соң китапта шулай ук татарларның беренче энциклопедия язучысы дип әйтәрбез, энциклопедист дип әйтергә була, Каюм Насыри. Түрк татар аномастигының әтисе Гүнәр абый Саттаров. Шулай ук фәлсәфи шигырьләре белән үзенең татар әдәбиятына башкача бер бакыш казандырган Дәртмәнд. Дәртмәнд турында ике мәкалә бар хәтта, берсе үлем, берсе туу мөнәсәбәте белән язылган. Шулай ук Әмирхан Еники, башкорт төрекләренә килгәндә инде монда Зәки Вәлиди туган, татарлар белән башкортлар бит инде бер-берләреннән аерылмый торган кардәш халыклар дип карыйм мин буларга. Кайбер кешеләр душман дип тә күрсәтәләр, анда төрле сүзләр әйтә торган булганнар. Мәсәлән, Зәки Вәлиди туганның татарлар белән дәвамлы дус булганлыгын Зәки Вәлиди туган һәм татар әдәбияты дигән бер мәкаләдә җидем мин. Аны яздым, Тукай белән дус булган, Дәртмәнд белән дус булган. Шундый матур ниләр истәлекләре, хатирәләре бар үзенең ниләрендә, истәлекләрендә, аларны яздым. Шулай ук Идел Урал бәйсезлек нисен темасын халыкара платформа күтәреп чыккан Гариф абый Султан. Гариф абый Султан турында бик күләмле мәкалә бар монда. Аны язып чыктым инде. Аннан соң башкортлар турында башкорт исеме каян килеп чыккан, нинди кешеләр булар, аларның гырыф гадәтләре, ниләре, алар турында яздым. Шулай ук башкорт атлары, бик мәшһүр атлар бит инде башкорт атлары бүгенге көндә дә, судан чыккан атлары бар башкортларның. Бу ел 2014 ел ат елы. Бу елның башында гына чыкты бу мәкалә, аларны яздым. Атлар һәм төркиләр дигән мәкалә бу. Искедә элекке еллар, элекке вакытта бит инде беләсең, атлар Түрекнең канаты дигән Мәхмүд Кашарлы үзенең диван лугат төркендә. Атлар мөһим төрекләр өчен мөһим булган бит инде. Шулай ук 1921-22 елдагы Идел буендагы ачлык. Моны бигрәк тә Галимҗан Ибраһимовның Адәмнәр дигән китабында укыдык бит инде. Ул Галимҗан Ибраһимов үзе дә яшәгән ачлыкны аның өчен куркыныч, укырга да куркыныч, йөрәге авырткандар укымасын дигәннәр бит инде бу китапны. Батырша бар, шулай ук тарихи романнар бар, татар әдәбиятында тарихи романнар. Татар әдәбиятында Фидакәр татар хатыны дигән язмам бар. Монда инде Гаяз Сақи белән Мәхмүд Галәүнең әсәрләрен, булганчы кыйллар мөхәҗирләр һәм Гаяз Сақиның остаз бикәсен чагыштырып, ике хатынны үрнәк күрсәтеп аларны яздым. Шулай ук татар тарихында булган Сөембикә, ул уйгырларның назы гөмнәре бар, алар турында яздым инде, хатыннарның фидакарлыгы турында. Әхмәт Тимер бар. Башка, икенче бөтен дөнья сугышы һәм Казан татарлар, яни аларның ниләр эшләгән икенче дөнья сугышы вакытында әсир төшкән татарлар, журналлар чыгарганнар, гәзитәләр чыгарганнар, бер журналга ни тикшердем мин, Гариф абый җибәреп бергәйде, рәхмәт ясы Гариф абый Султан. Ул журналдан ниләр өзекләр алып язып, рәсемнәрен дә куеп, шундый итеп бастырган идем моны. Гүнәр абый Саттаровны әйтеп китәсем килә, аның 80 яшы мөнәсәбәте белән яздым мин моны. Гүнәр абый минем әнием ягыннан туган, моны да әйтеп үтим әле. Бер авылдан без. Шулай ук инде иң мөһиме монда Каюм Насыри дип әйтәбез инде. Каюм Насыри турында язганым Татарстанда барысы 43 район бар бит инде, әйме? Һәр районның үзенә хас үзенчәлекләре бар. Мәсәлән, Казанда гәзитәчләр күп туган, Арча районында язучылар күп, мәсәлән, безнең Яшел Үзән районында тел белгечләре күп икән. Аны нидем? Каюм Насыри, Гүмәр Саттаров, Резидә Кадырова. Аннары Каюм Насыриның үзенең дә абыйсының кызы да тел өлкәсендә эшләгән. Менә боларның барысында яздым инде.
Роза ханым, болар сезнең күпчелеге инде чыктымы кайдадыр? Аерым урыннарда исә яңалары да күпме?
Газеталарда басылып чыкты, интернет сәхифәләрендә яңасы.
Төркиядә чыктымы?
Түркияда шықты, Түркияда.
Біз Иделден Уралдан есімлі Тотар һәм башқұрт тарихына бағышланған китап авторы Роза Құрбан белән әңгімені толырақ итеп Азатлықның интернеттегі сәхифесінде оқырсыз. Біздің адресіміз azatlik.org.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде бірге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбет де басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азатлык архивыннан шираттагы тапшыруны тәкъдим итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Самарадагы бер дәмлек, сәлам, Азан газеталарын алсак, вакыт-вакыт усал макалалар тек Азанда гына күренеп китә. Узган гасыр ахырында шундый язмаларның берсе "Нигә иконалар йылы" исемле иде. Бу ел газетаның мөхәррире Шамил Галимов 10 еллык саннарны җыеп архивка тапшырырга ниятләнгән. Барчасында җыйган, тапкан, ә менә бер саны юк. Бүген Азатлык радиосы дулкынында сүзебез нәк шул турыда. Рус кылагын чәнчерлек нәрсә булгансың бу санда? Галимов сөйли.
Бу бик кызыклы гына хәл булды. Менә бу арада без булган архивларыбызны актарып, газеталарның 4 җыелмасы ясамакчы булып эшкә кириштек. Шушы 10 ел, 11 ел ичендә чыккан газеталарны барысында актарып, аларны русча әйтмешле подшивкаларга бүлеп, 4 подшивка ясап инде үзебезгә истәлек өчен, анасын тагын бер дане өлкә китапханәсенә, өлкә архивына һәм үзебезгә калдырырга булдык. Шушы эшне эшләгәндә бер хайран хәлгә тап булдык без. 1999 елның 22 санында без хәзер инде хәтерләмим, бер ниндидер газетадан «Почему иконы плачут» дигән материал күчереп бастырган идек. Ышанасызмы, юкмы? Менә шул газетабызның бер экземплярын да таба алмадык без. Безнең ул да редакция запасларында да юк икән. Аннан соң менә мин шушы санны эзләп өлкә китапханәсенә дә бардым. Анда матбугатта чыккан һәрбер саныбыз мәҗбүри дане булып андагы газеталар залына барып тора. Барлык бүтән саннар бар, ә менә нәкъ шул юк. Шулай ук безнең күптән инде газетаның дуслары булучы укучыларыбызга да мөрәҗәгать иттек. Алар күп еллар буена безнең газеталарны җыеп бабаралар. Безгә кирәккән вакытта үзебезгә кирәк саннарны да биргәләгәннәре булганы бар. Тагын бер кызыклы нәрсә, хәтта ул кешеләрдә дә менә шул инде теге вакытта хуҗаларга һәм кайбер органнарга ышанмаган материаллы булган саныбыз аларда да юк.
Димәк инде кемдер үзәк почтада сортировка белән шөгыльләнә, җибәргән вакытта кайсы санны кая җибәргән, менә без бит инде күп матбугат алдырганлык белән һәрбер санын исәпкә алып бармыйбыз.
Алай уйлар идең, ләкин бу газета бит инде баштан безнең укучыларга да, үзебезнең редакциягә да килеп җиткән иде. Ниндидер тәсирләр һәм дәхәсләр уяткан иде инде, моның турында күп сүз дә булды. Һәм аны җитәкчеләр төрле органнарда укып канәгатьсезлек дә белдерделәр. Шул газета югалды анардан соң, чыкканнан соң, таралганнан соң. Менә шунысы иң кызыклы һәм иң сәйре.
Кызыклысы бит әле ул вакытта сез Җәмих мәчеде бинасында эшләдегез. Димәк, сез эштән киткәчтән сезнең кабинетка кемдер кереп булсаннарны җыеп чыккан була?
Мөмкин, мөмкин. Андый вариантны да күз алырга була.
Шамил әфәнде, сез менә әйттегез газетаны өлкә китапханәсендә башка даими алдыра торган оешмалар дип. Ләкин бит әле өлкә китапханәсендә зуррак Павловский инспекция дигән оешма бар. Анда инде өлкәдә чыккан барлык матбугат та саклана. Анда мөрәҗәгать иткән иттегезме соң?
Шушы сан чыккан елда Павловский инспекция дигәндә ул атала мәсәкүләм чаралар буенча законнарны күзәтеп торучы оешма шушу матбугат йортында урнашкан иде. Хәм һәрбер чыккан газетаны кычак-кычак газета цехыннан шушы ойышмага күтәреп менә иделәр. Әлбәттә инде, менә шушы сан анда булмыйча булдыра алмый иде. Ләкин ни кызганыч, ни аяныч ул анда да юк. Эшсез югалды ул газетабыз.
Димәк, Азанны контрольдә яхшы тоталар.
Тоталар, тоталар. Тотулар инде бер яктан, әлбәттә ул яхшы ба. Әгәр газетаны кемдә укымаса, кемдә ул борчулу тудырмаса, нинди дә бәбәхәсләргә китермәсә, синең эшеңә ике тиен бәя булыр иде.
Бу бит әле мәкаләдә гади генә сыман. Бер инде дәүләтчелеккә каршы түгел, эчке органнарга каршы түгел. Шулай килеп чыкмыймысың, безнең чиркәү әхирләре КГБ бигелегендә утыралар, контрольдә тотып матбугатны.
Булса сравнение инде КГБ хезмәткәрләренә бирергә кирәк. Без инде монда төрле фаразлар гына тезә алабыз.
Азатлык радиосы дулкынында Самарда чыга торган Азан газетасының мөхәррире Шамил Галимов белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.